4 minuta posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Ove noći tema o kojoj se ne govori mnogo, ne samo u medijima. Imaćemo vremena da pričamo i o stvarima o kojima se mnogo priča, ali još uvek malo zna. Naš gost je Josif Fidanovski, diplomirani psiholog, psihoterapeut, psihoseksualni terapeut, predsjednik udruženja Seksin. Pitanja možete postaviti na broj za SMS poruke 0640 202 200, a možete nas pozvati na broj 011 3249 202. Dobrodošlicu vam žele Žarko Vladetić, Nebojša Sabovljević i Dušica Mijatović.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark,
we go home.
Just a perfect day,
feed animals in the zoo.
Then later, a movie too, and then home.
Oh, it's such a perfect day.
I'm glad I spent it with you.
Oh, such a perfect day.
You just keep me hanging on.
You just keep.
Just a perfect day.
Problems all left alone. A weekender's on our own.
It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else.
Someone good.
Yeah.
Again, such a perfect day. I'm glad I spent it with you.
Oh, such a perfect day. You just to
noćas širom zatvorenih očiju sa Josifom Fidanovskim. Naš gost je psiholog, psihoterapeut i psihoseksualni terapeut. Dobroveče, dobrodošli i hvala vam što ćete noćas odgovarati na naše pitanja i tako nam pojasniti sve ono što nas interesuje, a nismo imali koga da pitamo.
Dobroveče, hvala na pozivu i nadam se da ćemo ući što dublje u ovu tematiku.
Nadamo se. E, molim vas sada da nam se predstavite, da nam kažete nešto o svojoj profesiji i da kažete našim slušalcima kakva pitanja mogu da vam postavljaju.
E pa evo ovako, za oni koji ne znaju ko sam ja i čime se bavim, ja sam Josif Janovski i bavim se psihoseksualnom terapijom. To je moja ljubav iz, da kažem, fakultetskih dana. Seks i partnerske relacije su bile na neki način izazov. Nisam znao kako da pretočim to u neku profesiju, na kraju sam uspeo. To kažem zato što na ovim prostorima je izuzetno teško da se to realizuje kao profesija. Na zapadu, nakon seksualne revolucije 60. godina, krenulo i u tom naučnom smislu da se pokreću stvari i da se razvija seksualna terapija, pa sad imate puno seksualnih terapeuta koji tamo rade. Ovde kod nas to je još uvek tabuizirano. Mnoge kolege, psihijatri, psihologi negde na neki način zaziru od svega toga. Možda je to slučajnost, možda nije. To ne znamo još uvek, ali u svakom slučaju pretpostavljam da zato što je seks onako transgeneracijski nekako asociran negativno sa mnogim stvarima, negde i stručnjaci na neki način nesvesno beže da se suoče i malo detaljnije ga posmatruju. Negde neki u šali kažu da se boje za svoj intimni život, u smislu da ako slušate svakodnevno probleme u vezi seksa svojih pacijenata, da negde to može
će preći na vas,
da se transferiše na vaš seksualni život. Tako da to je bila moja ljubav. Ja sam tražio put, našao sam ga kad sam došao u Beograd, pošto sam iz Skoplja. Kontaktirao sam sve mu moguće, da kažem, medicinare, seksologe, urologe koji se bave sa tom tematikom i povezao sam se u tom praktičnom smislu. Najviše mi je pomogao Savo Bojević, jer mi izašao u susret sa tom praksom i imao puno klijenata. Ja sam ulagao, investirao edukacijski, završio kognitivnu bihevnu psihoterapiju kod Jasmine Radonjić i onda krenu sam u taj proces neki izgradnje psihoseksualne terapije na ovim prostorima. Inače, to je originalno deo Helen Singer Kaplan, američki psihijatar, žena koja se pojavlja nakon Masters i Johnsonove, koji su na neki način koncipirali seksualnu terapiju, ali ona je napravila integrativnu metodu, uključila je tu pored seksualne terapije i partnersku, bračnu, psihoanalitičku i suportivnu, jer sama seksualna terapija kao takva je dobra, ali nije dovoljna. Imate slučajeve koji ne reaguju dobro na seksualne vežbe. Zapravo seksualne vežbe su na neki način limitirane, oni imaju probleme razvojne prirode još iz detinjstva i mora malo psihoanalitički to da se proradi, znači neke nesvesne konflikte, otpore, i zato je potrebno nešto što nije samo seksualna terapija, nego i neka vrsta, da kažem, psihoterapijskog prorađivanja, osvešćivanja, dozvoljena do nekog dubljeg uvida šta se dešava u njihovim životima.
I da kažemo slušalcima, šta mogu da vas pitaju?
Mogu da me pitaju šta god žele, ja sam otvoren za svako pitanje, tako da neka uključe svoju maštu i neka budu što kreativni u pitanjima, a ja ću se potruditi da dam adekvatan odgovor.
064-0-202-200 i 011-324-9-202, javite se.
Soldier of fortune, I'm going out of my
Josif Fidanovski, psihoseksualni terapeut je naš gost. Pozvali smo vas i da nam se javite i da nam pišete. Već imamo pitanje za gosta, ali pre nego što pročitam pitanje, zamolila bih da nam kažete, Josife, prema nekoj vašoj statistici i iskustvu, da li više mladih ljudi ili starijih, srednjih godina, koji ima najviše problema?
Pa problemi imaju ljudi bez obzira na uzrast. Kod me najčešće dolaze mladi ljudi, ali imao sam i starije, recimo 50-ak i kusur godina. Tako da kod starijih ljudi, da tako kažem, organski uzrok može da bude dominantni, u smislu da ako nisu vodili računa o psihofizičkom zdravlju, krenu neke bolesti, neki imaju hroničnu bolest, pa to negdje utiče i na seksualnu želju, i na uzbuđenje, i na erekciju i tako. Najčešće kod njih je problem sa erekcijom, ako su muškarci u pitanju. Kod mladih ljudi je uglavnom 90% psihogeni uzrok i besmisleno je, recimo, u mnogim slučajima što urolozi daju ove, ja ih zovem dopinge, ove stimulanse veštačkog tipa, jer se njima je potrebno razgovor i malo proraditi na toj seksualnoj inteligenciji, da steknu malo sigurnost u sebe i da stvore pravo samopouzdanje, da nauče kako da se uzbuđuju, kako da kontrolišu to uzbuđenje i tako, ili ako imaju smanjenu seksualnu želju, kako da je povrate, da je aktiviraju i tako dalje. Za sve to postoji načina i tehnike.
O tome ćemo malo kasnije. Evo sada ću pročitati pitanje. Kako prevazići strah od defloracije?
Pa bilo koja vrsta straha, ovo je, da kažem, psihogenog porekla i treba se vidjeti odakle potiče taj strah. U ovom slučaju pretpostavljam da se radi o nekim pogrešnim porukama koje je mlada osoba dobijala tokom socijalizacije ili nesocijalizacije, pričamo o seksualnoj socijalizaciji. Znači, mnogo, ja kad uzimam istoriju seksualno kod mojih klijenata, često srećem da nije bilo nikakve priče u okviru porodice, ili kad je bilo, te priče su, da kažem, obilovale različitim stereotipima, mitovima, predrasudama. Znači, neke da ih slobodno nazovemo izmišljotine koje nemaju veze sa zdravom seksualnošću, od tipa da roda dovodi bebu, da beba izlazi na oko, na pupak i tako dalje, do funkcije ženskih i muških genitalija i tako dalje. U ovom slučaju pretpostavljam da se radi o tome da je bila neka priča da je to jako bolno, da jednostavno je neizdrživ i nasnoši taj bol, i ta mlada osoba je stvorila neko iracionalno uverenje da prosto treba da izbegava seks. To nije istina. Prava istina je da
pronađe nekoga ko je voli.
Apsolutno, to je baza, to je taj kontekst koji je neophodan. A drugo, evo, možda bi značilo mlade osobi, vagina kao takva, ja često kažem, je veoma prilagodljiva. Je poput balona, ona se širi, tako da, a unutar same vagine i nema previše nervnih završetaka kao što ima na klitorisu, tako da suštinski nema razloga za previše drame, patnje i straha. Potrebno je samo da se ide postepeno, sistematski, pogotovo kod ljudi koji imaju strah, znači kroz jedno jače, da kažem, uzbuđenje, koliko je to moguće, u kontaktu sa poverljivim partnerom. Znači, partner koji negde je pažljiv. Ukoliko kod te osobe zaista je to na nivou fobije, i za to imamo načina da, pretpostavljam, neće moći to sama da razradi, ali opet sa nekim stručnjakom, evo, da sa mnom ili sa nekim kvalitetnim psihoterapeutom, da malo proradi taj strah i da preduzme rizik da se otvori u pravcu koji je nepoznat, ali koji će doneti kasnije u životu mnogo zadovoljstva.
Ja sam čula da postoje žene koje to rešavaju hirurškim putem.
Pa naravno, danas se mnogo toga rešava na taj način. Meni se taj pristup u principu ne dopada. I sad ja ću napraviti neku paralelu sa muškarcima koji prvi seks imaju sa prostitutkama, recimo. E sad, zašto se meni to ne dopada? Zato što to mi nema neku razvojnu notu. Previše mi je mehanički, veštački ceo taj postupak. To negde može da otvori neki prostor, ali da li postoji nešto lepše i uzbudljivije od toga da vi kroz jedan, da kažem, odnos poverenja i povezivanja dođete do zadovoljavajuće seksualne stvarnosti.
Pričat ćemo i na tu temu, koji su to u stvari strahovi koji sprečavaju mlade ljude, naročito da stupe u te direktne odnose i u ostalom da se zbliže. Ima vremena, vratit ćemo se za nekoliko minuta razgovoru.
To see.
zatvorenih očiju.
Izbjegavanje direktnog kontakta, strah od neuspeha, strah od odbijanja su česti problemi. Da li je to lakši ili teži problem? Koliko uspešno može da se leči? Na koji način se vodi psihoterapija?
Pa, psihoterapija je, da kažem, složeni proces koji zahteva uključivanja obe strane, i terapeuta i klijenta. To znači da je potrebno, da kažem, svesnost kod klijenta pre svega da se otvori u samom tom procesu i da negde eksponira sebe najiskrenije moguće. Terapeut je tu neko ko usmerava čitav proces sa svim saznanjima, veštinama, tehnikama i sve ono što je naučio tokom svog profesionalnog rada, edukacijskog zalaganja i tako dalje. Znači čovjek koji pomaže drugoj osobi da negde nađe drugi ugao gledanja, da neko iracionalno uverenje koje ima o mnogim stvarima zameni ga sa racionalnim uverenjima, da neke poteškoće i otpore unutar sebe prevaziđe na psihološki razvojen način, ne kroz različite modalitete koje nudi savremena kultura. Tako da psihoterapija obično traje duže nego što se misli, iako danas se pribegava tim brzim rešenjima, pa i psihoterapija se malo modelirala u tom nekom pravcu. Nažalost, u svetu, recimo, kognitivno-bihevioralna terapija nezastupljenija baš zbog toga, zato što je bazirana na zadatke i na neke tehnike koje, da kažem, simptomatski razrešavaju stvar, ali dubinski ne prorađuju sam uzrok. Nekad nije, naravno, potrebno da se ide toliko duboko. Čovjek treba da dođe do neke funkcionalnosti, ne možemo sve izlečiti, neke strahove su za čitav život, ali mora se postići neka zavidnija funkcionalnost, povećati se kvalitet življenja. I psihoterapeut, najčešće danas psihoterapeuti koriste integrativne metode, to znači bez obzira što su edukovani za neki modalitet i što ga zastupa i na neki način, svi koriste alati iz drugih modaliteta. Recimo, ja u psihoseksualnoj terapiji, pored, jer psihoseksualna terapija je na neki način zapanjački izum, ja tokom rada sam ustanovio da tu nešto nedostaje, neka karika, i meni je istočnjačka kultura i filozofija bila zanimljiva i onako sam se baš družio i dan danas se družim, i mnogo mi je pomogla u tom kontaktu sa klijentima, da malo imamo šire horizonte, da malo dublje posmatramo stvari i negde da sve to stavimo u neki egzistencijalistički kontekst. Ta šira perspektiva je mnogima potrebna, jer kad čovjek ima problem, negde njegovo viđenje je skraćeno i onda fokus je na neki način oštećen. Čovjek postane problem ga obavi do te mere da on ne vidi ništa osim problema u prenosnom smislu. Šta bi to značilo zapravo u konkretnom smislu kad su seksualne probleme u pitanju? Klijent koji ima problem sa erekcijom, on sebe vidi vremenom, naravno, i kroz tu erekciju to samo posmatranje postane obsesivno, on više zaboravi na one bitnije stvari, ono što je suštinski važno, da se poveže sa svojom partnerkom, da se fokusira na njene lepe delove tela, na razgovor, na kontekst, na komunikaciju, na sve ono što je sadržano i što podstiče uzbuđenje, a ne na samu erekciju i na to u kom stanju se nalazi njihov penis i koliko je ukručen, da li je 100%, 80% čvrsti, tako da je.
Ali pretpostavljam da veliku ulogu igra i partnerka, kako ona to doživljava, kako su njena očekivanja.
Naravno, ovo, to vam je dobro pitanje. Tu se lome koplja. Zašto? kad sam sređivao sa samom Bojovićem, on je često kad su dolazili partneri kod nas, želeo onako da prebaci malo loptu i na drugu stranu, i on je negde govorio ženama da i njihova seksualna veština je itekako značajna i koliko se oni potrude. Negde, ajde da kažem, donekle delim njegovo mišljenje, ali ne u celosti. Zapravo ja veću odgovornost dajem muškarcu. Zašto? Zato što muškarac mora sam da spozna svoje uzbuđenje, putevi sobstvenog uzbuđenja, kako da kontroliše to uzbuđenje, kako da ga penje, spušta. Ne kažem da žene nisu to bitne, ali nisu presudne. Znači, sam čovjek mora da bude odgovoran za sopstveno telo i šta se dešava u njemu. Pa čak ja idem nekad, imao se šalim, ali imam mnogo istine u tim mojim rečima, da muškarac mora da nauči da se uzbuđuje čak i ako žena apsolutno pasivna. Savo Bojević je govorio da kad je žena kao klado, onda ne može muškarac nešto da se posebno tu uzbudi. Ali ja smatram da ako muškarac zna pute i sopstvenog uzbuđenja, on ima sve, da kažem, kvalitete u sebi da ga aktivira i da ga održava.
A mora da zna i puteve njenog uzbuđenja.
Apsolutno, pa to je obostrani proces, ali kad pričamo o seksualnim problemima, onda fokus stavljamo na onaj koji ima problem. Zašto? Zato što on mora da obezbedi više uslova i više da se fokusira na ono što je u njemu, da se ne zamara previše sa drugom stranom. To znači da druga strana je bitna, ali nije pretjerano značajna. Sad ovo možda čudno zvuči, ali ja često kažem, recimo muškarcima koji imaju neki seksualni problem, da njen orgazam u ovoj fazi razvoja nije bitan. Doće vreme kada će oni biti u mogućnosti da je zadovolje na pravi način, ali sada oni moraju da se pozave sobstvenim uslovima i žena mora da bude kadra i sposobna da negde istrpi taj period, jer i to je na njenu korist. Znači, neki period, da tako kažem, abstinencije od seksa, evo to je bitno za slušaoce da znaju, kad postoji neki seksualni problem, zabranjuje se seks. To je načelo psihoseksualne terapije. Zašto? Zato što je najveći problem i opterećenje na seksualnom odnosu. I kada je toliko veliko opterećenje, onda nema smisla forsirati taj put, nego se ide izokola kroz neke alternativne sistematske vežbe, postepeno se opušta klijent, suočava na drugačiji način sa svojim strahovima i integriše u tim, da kažem, koracima novo iskustvo, novo samopouzdanje i postepeno se stiže do seksualnog odnosa. Tako da to je jedan proces, muškarac ili žena, nebitno, moraju da shvate da je seksualna spoznaja deo seksualne inteligencije koja mora da se proradi na pravi način, što bi značilo da upoznaju svoje telo, kako funkcioniše. Imate i žene koje negde nesvesno očekuju da ih muškarac dovede do orgazma, a kad ih pitate da li su masturbirale nekad, oni to nikad same sa sobom nisu radile. E pa kako može sad neko da vas dovede do nekog vrhunskog zadovoljstva ako ga vi na neki način ne povedete u tom pravcu? Tako da to su sad neke stvari koje trebaju da se malo upoznaju da bi ljudi shvatili, da bi ljudi olakšali sobstveno kretanje. Mnogo toga je bazirano na mitovima i na predrasudama. Recimo, seks treba da bude bez reči i bez planiranja. Međutim, ako posmatramo današnji način življenja, kako ćete vi doći do tog spontanog seksa i koliko često će biti taj seks ako zahtevate da bude isključivo spontan, pa desit će se jednom u 6 meseci. Znači, potrebno je neka vrsta, da kažem, organizacije i pravilnog fokusiranja i vremena i samog sebe.
Predlažem da nastavimo u sledećem segmentu ovo što ste započeli, a imamo i pitanja naših slušalaca i molim vas, nemojte da se ustručavate, slobodno postavite pitanje na 0640 202 200.
Beograd, 220.
I'm
Josif Fidanovski, psihoseksualni terapeut, je sa nama ovde u noćnom programu Radio Beograda 202. Evo, sada ću pročitati i vaša pitanja koja su pristigla do sada. Pozdrav za vas, Dušice, i vaše goste i noćnu ekipu. I pitanje, otkud ta ideja da su stariji ljudi sa 50 godina? Hvala vam mnogo što ste ovo pitali. Ja sam isto želela da prekinem gosta, pa mi je bilo neprijatno isto to da ga pitam. Šta ćemo mi sa 60 i kusur, a još smo dobri u seksu? Naš stalni slušalac, slikar.
Da, pa ja da se izvinem svima vama koji ste se tu uvredili. Ovo, nije mi bila to ideja. Dolaze i, da kažem, jako mladi klijenti kod mene, 16-17 godina ponekad, pa onda vi koji imate 50 i više izgledate stari, a nije to tako. Seks je održiv i u, da kažem, u tom uzrastu, iako neki mudraci smatraju, recimo, ako se krene na pravi način sa seksom od puberteta pa nadalje, negde se i živi seks do neke 50. godine, pa onda se ide u pravcu transcendencije, to je negde produhovljenje i tako dalje. Ali nećemo sad o tome. Drago mi je da ljudi uživaju u seksu i u tim godinama i neka nastave. Seks je veoma značajna aktivnost za povezivanje, i ne samo fizičko, nego i duhovno. I da podsjetimo sve oni koji ne znaju, da tako kažem, da se prilikom seksa luče sve one endogene opijate, serotonin, dopamin, oksitocin, taj vezivni hormon, i negde čovjek se na pravi način relaksira i ulazi u sadašnjost, gde jedino i može da bistvuje. Tako da, ovo, da pozdravim sve slušate i da im kažem da nastaje da se lepo zabavljaju.
Evo još jedno pitanje. Imam 62 godine i zadnjih godinu dana imam problem sa erekcijom, i to vrlo ozbiljan problem. Šta mislite?
62.
Šta mislite o ovim raznim tabletama koje se mogu kupiti u apotekama i koliko je to preporučljivo? Pozdrav iz Niša za gosta i ekipu. Hvala vam. Josife, šta mislite?
Pa nešto sam, čini mi se, na početku emisije spomenuo o lekovima. Moj pristup je malo drugačiji, ali evo, iz iskustva, neki moji klijenti, pored toga što dolaze na terapiju psihoseksualnu, i gde im razgovor pomaže da stvore, da kažem, pravo samopouzdanje, oni koriste ponekad lekovi, sami ih kupuju na svoju inicijativu, bez pretjerani nadzor lekara. E sad, tu ima svega i svačega na tržištu. Kamagra se dosta taj gel koristi. Urolozi daju najčešće Cialis kao lek koji ima to produženo delovanje i koje najmanje možda ima kontraindikacije, mada su izašli informacije da i on može da izazove neko slepilo i tako dalje. Nema veštačkih lekova koji, da tako kažem, nemaju štetno delovanje ako se koriste na duže staze. Ja polazim od onog principa da ako čovek je funkcionalan, u smislu ako samimo dok ima neku erotsku stimulaciju kroz erotski film, porno film ili kroz seksualnu fantaziju, onda to govori da, ajde da se prostije izrazi, mehanizam je u redu. E onda kada vaš penis funkcioniše, onda nešto u transakciji sa partnerkom nije u redu, i to onda nisu vam neophodni lekovi. E sad, u nekim drugim slučajevima lekarstvo, ako se pravilno doziraju uz pomoć urologa, mogu malo da podstaknu taj seksualni život. Sve zavisnosti od samog uzroka. Sad ne mogu da govorim, jer nije naveo slušate koji je bio uzrok u pitanju, zapravo kako je na njegovo medicinsko stanje i tako dalje. Ne možemo sad, ali eto, tako uopšteno ako postoji mogućnost da sam sa sobom se uzbudi, onda psihogen je uzrok, bez obzira što ima 62 godine, onda je potrebno više razgovor sa, i više psihoseksualna terapija pomože nego ti lekovi.
Hvala Josipe, nastavit ćemo za nekoliko minuta razgovor i naravno odgovarat ćemo na vaše pitanja. Vi izvolite, javite se 0640 202 200.
Christ and take all of your pain, all of your fears, pay all of your debts, hang from the cross and pray for you. I'll be the one, I'll be your man.
Dobroveče, Dušice, i tvom gostu. Imam 47 godina i već dugo nisam imao seks sa devojkom. Imam dosta prijateljica, ali to je samo prijateljstvo. Od seksa ništa. Kakav treba da imam pristup prema devojkama da bi došlo do seksa? Nemam strah od odbijanja. Veliki pozdrav od Ivana. I još je nešto Ivan dodao. Stičem utisak da ću ostati večiti neženja, ali iskreno se nadam da će se prava osoba pojaviti u mom životu kada se najmanje budem nadao. Očekujemo od Josipa ipak da kaže stručno da. Mišljenje.
Pa sad mi ne znamo Ivanov psihoseksualni razvoj i ne znamo kako su bile iskustva prethodna. On samo napominje da nema taj strah od odbijanja, što znači da negde ima slobodu da priđe devojci i da uđe u neki kontakt. Zašto ne dolazi do seksualnog odnosa? Verovatno zato što verovatno tim koracima njegovim negde greši. Da li previše žuri da dođe do seksa, da li na neki način u nekoj fazi postaje previše možda obsesivan, pa negde nesvesno bude možda nametljiv više nego što treba, ili plasira sebe na pogrešan način. Sad ne znamo, u svakom slučaju treba videti kako se on kretao ranije i kakve veze uspostavio i da li je uspostavio. To što ima prijateljske veze, znači negde govori da ga devojke negde doživljavaju na taj način. Znači, više ga stavljaju u kategoriji prijatelja nego ljubavnika. I to se dešava, ne mogu da kažem, sve češće srećom u praksi, ali negde kod mladih osoba sve više primećujem to. Jedan moj prijatelj pre neki dan na Facebooku je pisao nešto na tu temu kako muškarci su izgubili onaj stav koje negde znači ženi, odražava alfa mužjaka, evolucija je tako naštelova stvari, da žene se uzbuđuju ili privlače muškarci koji imaju tu vrstu, da kažem, pojavnu sigurnost. Pretpostavljam da on negde sa tim stavom nije do kraja, da kažem, se povezuje, nije ga razvio u pravom smislu te reči da vodi igru, da ne, na neki način odstupi kad je potrebno, pa da nekad bude romantičan ako to zahteva situacije, tako da je malo da igra, ne da previše možda bukvalno shvata određene reči i poruke koje žene šalju. Često muškarci, ako previše bukvalistički to posmatraju, oni se izgube u tim rečima i negde kao da čekaju neki blagoslov od žene da oni nešto urade, previše traže tu vrstu sigurnosti, pa ja ih usmeram da krenu više na dela neka, na dela kroz neke gestove, kroz neke pokazivanje neke komplimenata i tako dalje. Znači malo neke situacijske stvari da uvedu devojku u situaciju koja je prijemčiva za veće delovanje. Tako da, eto, može da se slobodno javi pa ćemo vidjeti koliko možemo da mu pomognemo.
Nadamo se da je Ivan zadovoljan u ovom trenutku odgovorom. Poštovani, imam da kažem specifičan problem. Ja sam devojka u ranim 20-im, partner u ranim 30-im. Nakon prvih par meseci veze počeo je da izbegava seksualne odnose sa mnom, navodeći pritom relativno banalne razloge, insistirajući da mora da obriše prašinu, oriba kupatilo i slično. Nije problem u erekciji, pošto vidim da ima reakciju kada mu ja priđem, ali do samog seksualnog čina ne dolazi zbog njegovog odbijanja i rada na kućnim poslovima. Da li ovo zahteva razgovor u troje sa psihoterapeutom i kome i kako da se obratim? Pre svega, kako da priđem partneru sa ovom idejom i otvorim ga za ideju razgovora? Hvala vam.
Da, pa ako ozbiljno shvatimo ovu poruku, a moramo je tako shvatiti ni na koji drugi način i verovati ono što je pisala slušateljica, mislim da postoje takve slučaje kada recimo neke stvari nekim ljudima iz, ne mogu da kažem, x razloga, objasniću malo kasnije, su bitnije od samog seksa. Znači, neka vrsta opterećenost s drugim stvarima. Ovo je sad malo netipično jer to se više odnosi na žene u smislu, ako gledamo iz neke tradicionalne perspektive, tako, ženske uloge, više čiste, peru i to, ali sad se to menja. E sad, ako je on previše zavisan od toga, znači kao neka obsesivno-kompulsivna neuroza, gde je on doživlja neku anksioznost koju mora da razreši na taj način. Nije seks kod njega način da to razreši, neki ljudi, recimo zavisnici od seksa, na taj način razrešavaju, kod njega ne, on bi da sredi, da opere, očisti, da mu bude sve čisto, jer na taj način dolazi do nekog mira. E sad, ako dublje sagledamo sve to, to može da bude nesvesna, da tako kažem, eskivaža, to je racionalizacija, povlačenje, to mogu da budu i drugi faktori u igri. Sad mi ne možemo na bazi ovo što je opisano da znamo šta se posredi dešava, nagađamo, ali pretpostavljam da ovo razgovor u troje može da pomogne ukoliko ta osoba negde postane svesna da je potrebna pomoć. Neke osobe ne priznavaju i ne prihvataju tu vrstu pomoći sa strane, negde se i boje da budu, kako da kažem,
razotkriveni.
Baš to. I onda zbog toga ostaju tu na tom neko, na toj nekoj površini, živeći neki limitiran život, što nije u redu, ali ja predlažem toj devojci da negde opet ga uvede u neku situaciju i stavi ga da on bira ili će da rade na vezi, naravno ako ona ima tu psihološku sigurnost, da rade na vezi u smislu da potraže pomoć ili jednostavno razlaz. Pretpostavljam da to pitanje, ako se prolongira, doći će red kada pre ili kasnije će doći taj red kada će se njoj smučiti da živi sa partnerom koji jednostavno stalno izbegava seks.
Nastavit ćemo da odgovaramo na vaše pitanja. 0640-202-200, izvolite, napišite ono što vas muči u SMS poruci.
Always. 202? Fantazija.
družimo se ove noći sa Josifom Fidanovskim. Odgovaramo sa zadovoljstvom na vaše pitanje. U stvari ne odgovaramo, nego Josif odgovara. 064-0202-200 je broj telefona na koji možete poslati SMS poruku i da vidimo gde smo stali. Da li je tačno da šećerna bolest smanjuje seksualnu sposobnost kod muškarca? Pozdrav svima u studiju. Pozdravljamo mi vas.
Pa, malo pre sam pričao o određene bolesti hronične ili akutne mogu da uslove negativno seksualno funkcionisanje, znači negde da smanji seksualnu želju. Kad je šećerna bolest u pitanju, malo sa krvnim sudovima može da nasu neki problemi u smislu prokrvljenosti penisa i tako. Sad, da li to mora i da se odrazi i u kojoj meri će se odraziti, sve zavisi od drugih parametara, ne samo od šećerne bolesti. Tako da to je sad individualna stvar, koliko je osoba na određenoj terapiji i tako dalje, kako živi, životni stil i tako dalje. Tako da šećerna bolest samo po sebi ne definiše to, ali da uslovljava neko, da kažem, za nijansu otežano funkcionisanje, da. Ipak ja glavni adut, ne zato što se bavim psihoterapijom, ali verovatno i to utiče, dajem mozgu. Ako nije sve u mozgu, onda 90% je u mozgu, tako da ako čovjek obezbedi prave uslove, u smislu nema stresa, ima pravog ambijenta sa suprugom ili sa partnerkom, uz pravu erotsku stimulaciju, fantaziju, čuni dodir, čuni fokus uz dodir, tako. Dodir je veoma bitna stvar po celoj koži, ne samo erogene zone i genitalije, može i tekako da se to seksualno funkcionisanje poboljše i da bude sasvim zadovoljavajuće.
Da li je dobro da se samo zadovoljavamo ako se ne nađe odgovarajući partner odgovarajućim pomagalima? Pozdrav Slađana iz Niša.
Ja kad su seksualno pomagalo u pitanju i sve te igračke koje su smišljene, zaista ih doživljam kao igračke. I ako uzmemo malo dete koji se igra sa nekim igračkama, je li tako? Igračke vam okupiraju pažnju izvesno vreme i šta se dešava kasnije, vi tražite novu igračku. Dokle ćete to da tražite? Pa dok se ne zasitite, ako se zasitite, ako koristite inteligenciju, vidjet ćete da se te igračke istroše. Znači, ne mogu da vas održe u pravom smislu te reči, niti da mu stvori neki dublji kvalitet življenja, što znači da treba se ustanoviti zašto ta osoba negde, da tako kažem, substituira, zamenjuje partnera ili mogućnost da se konektuje s partnerom sa tim nekim pomagalima. Znači, savršeno u redu da ona određeni period zadovoljava sebe, znači to ništa nije sporno, međutim zašto bi ona ostala u toj igrari sa samom sobom, jer je to neka autoseksualnost koja je karakteristična za raniji stupanj seksualnog razvoja. Ne kažemo da ne sme da se to radi kasnije, po nekoj statistici 70% muškaraca, je naravno i žene, ne znam koja je statistika za žene, masturbiraju u braku, bez obzira što imaju partnera. Znači, to negde nas prati i nema ništa loše u tome, ali ako ostanemo samo na tome, onda to je problem i čini mi se da ne koristimo sve razvojne potencijale koje možemo.
Josife, Slađana je, evo sad samo da podsjetim, mm-hmm, pomenula ako se ne nađe odgovarajući partner. Mm-hmm. Koji je odgovarajući partner?
E, To je dobro pitanje. Bila je jedna priča na tu temu kako su se sreli dve osobe. Jedna je bila u poznoj starosti, 95 godina, a drugi je bio mladić. I sad ovaj mladić pita starijeg gospodina, kaže, pa vi ste šetali svuda. Ne, pitao ga prvo, zašto se vi niste nikad oženili? Pa kaže, ja sam, nisam se oženio jer sam tražio idealnu osobu. A ovaj mladić mu kaže, pa dobro, vi ste šetali, sad nabraja gradove u Indiji, tamo Katmandu puno i gde je sve bio, pa kaže, imali ste prilike puno žena da sretnete, sigurno ste sreli neku idealnu ženu. Pa kaže, pa jest, sreo sam idealnu ženu. Pa kaže, pa dobro, zašto je niste oženili? Pa kaže, pa ja nisam bio idealan za nju. Tako da, i kada nađemo neku osobu koja je idealna za nas, ispostavi se da mi nismo idealni za tu osobu. I rešenje te zagonetke, ako tako smem da kažem, je u tome da izađemo iz te predstave da moramo naći idealnu osobu, to je osobu koja, sa kojom možemo da se konektujemo na svakom nivou. Nije to nužno za partnerski život, mnogo toga zavisi od vas samih, je tako? Ne mora partner da ispunjava i popunjava vas u svim tim segmentima života, nešto nađete i sa drugog izvora, puno izvora pored puta. Tako da mislim da je to životnije i razumnije nego živeti pola života ili ne da bože celog života sam, da ne kažem usamljen. Često ljudi identifikuju zapravo
da ne mora da neko bude usamljen kao sinonim, ako je sam. To.
Pa ne mora, naravno, ali treba ljudima kvalitet u toj samoći, da kvalitet u smislu nekog rada i duhovnosti, da bi zaista samoću doživjeli na pravi način, a ne kao usamljenost. U većini slučaja pre ili kasnije se ona doživi kao usamljenost, a često, ne mogu da kažem često, ali dešava se recimo i kod nekih, ja imam i u praksi primere, da recimo devojke koje dugo se muče na tom planu, pa čak imaju suicidalne misle, ako im ne ide na ljubavnom planu, a sve njihove drugarice imaju nekog momka i tako da je to dugo istrajava, možda imaju poneki seks, ali nikako ne mogu da oforme neku vezu i tako, tu ume da bude veliki problem. U svakom slučaju, tendencija da približiti se drugoj osobi, i mi možemo mnogo toga da naučimo od druge osobe. Ne mora ono što vam se čini površinski, što posmatrate da vam je druga osoba, ne znam, kako posebna. To je vaše viđenje. Svaka osoba je nepoznanica i svaka osoba ima svoju dubinu. Treba to otkriti, a to ne zavisi od druge osobe. Hoću da kažem, nije toliko kako se vama čini izbor presudan, presudni ste vi u smislu da kvalitet življenja ne bazirate, partnerski kvalitet življenja ne bazirate na drugu osobu, nego na vas sami.
I na slobodnu volju izbora.
Da,
ako se kojim slučajem dugo vremena abstinira, da li postoji mogućnost da se pojavi neki zdravstveni problemi?
Pa, ja u šali kažem, ako abstinirate od seksa, sigurno neće doći hitna pomoć da vas odvede u urgentni centar, ali sigurno da, recimo, sad se to promoviše, pre neki dan bilo u Telegrafu.
Nije bitno.
Da, u nekim novinama, pa su me zamolili nešto vezano za masturbaciju. Pa pozitivne aspekte masturbacije. Naslov im je bio kao prevencija od raka, zapravo koliko je bitno da se prosto izrazim, muškarac pa i žene naravno prazne na taj način kroz samozadovoljavanje. Seks je bitan, ali apstinencija od seksa nužno ne uvodi čoveka u bolest. Ako ga ne koristite, onda znači da negde taj izvor će vremenom presušiti. Naći ćete vi neku vrstu, da kažem, sublimacije, kompenzacije. Ne mora nužno da vas to uvede u bolest, ali da negde seksualni život utiče na mentalno i fizičko zdravlje, i tekako utiče, i tu postoje studije koje su naučno dokazale da su ljudi mnogo zdravi, recimo u braku im, pa mnogo zdravi kada i održavaju seksualni život i tako. Ne mora biti to pravilo, ali značajno je sve to.
Hvala Josife, nastavljamo za nekoliko minuta.
Širom zatvorenih očiju.
slobodno nam pišite, još uvijek smo tu sa vama, 0640-202-200. Josif, možemo li da kažemo seksolog?
Pa može.
Se upotrebljava ta reč?
Pa da, psihijatri, urolozi se tako deklarišu koji se bave seksualnom tematikom. Međutim, ja sam negde hteo više da budem prepoznat kao psihoseksualni terapeut, jer to je nešto što ne egzistira i nije egzistiralo na ovim prostorima, i to je jedan koncept, poseban psihoterapeutski metod i tako dalje, koji nema veze sa... Mislim, nema veze. Nije tako da kažem, nije identičan kao što poimamo seksologe. Seksolozi generalno imaju određena znanja, uopštena razmišljenja. Ako su psihijatri, daju možda neke lekovi i tako, ali ne rade seanse, ne rade terapiju u tom psihoterapijskom smislu.
Evo, slikar nam se ponovo javio. Ispričam, jedan klinac iz komšiluka svoje probleme sa devojkom, koja drži mobilni i priča dok vode ljubav. Dao sam mu savet da i on uzme mobilni i javio mi se, rekao da je uspeo. Šta misli vaš gost o tome? I koliko nova...
Da uspeo šta?
Da joj skrene pažnju, pretpostavljam. Ja sam tako razumela. I koliko nova tehnologija utiče na mlade ljude i njihov seksualni život?
Pa sad, to je jedno novo područje. Mi zaista ne možemo sa sigurnošću da predvidimo u kom pravcu će ići sve ovo i seksualni život, ali negde si ide u pravcu seksualne robotike. To se negde zna. Da li će sve biti robotizovani, do koje mere ne znamo, ali da već postoje ljudi koji, da kažem, interkontinentalno vode ljubav kroz neku navigaciju, ne znam, neko je ovde, neko je u Australiji, sad ima one pomagala, spominjali smo, i on pritisne dugme, kod nje vibrira, dodiruje klitoris i tako dalje, i sad oni imaju neki cyber seks. Verovatno u tom pravcu se stvari kreću, jer ova intimnost o kojoj ja pričam je negde deplasirana kroz te zapadne medijume i kretanje. A zašto je sve to tako? Jer ljudi su malo skrenuli sa osnovnog kursa, seksualnost je bila represovana, znači dosta potisnuta zbog religije i tako dalje, i onda kada se sve to otvorilo nakon seksualne revolucije, ljudi su otišli u drugi ekstrem, i negde taj ekstrem je u prenosnom smislu neka vrsta seksualna perverzija. Pa onda sve je dozvoljeno i svako može da radi sve što hoće na seksualnom planu. E onda, gde je ljubav, gde je intimnost, onda se to niko ne pita. Mislim, svi tiho intimno pate, ali negde kao da se zadovoljavaju nekim malim stvarima ili nekom genitalnom pražnjem na ovaj ili onaj način, i negde se izgube u svemu tome. Tehnologija sigurno će usloviti novi tehnološki taj seks, koji sve manje će nas uključivati u taj susret. Mi ćemo tu, da kažemo, biti pasivni posmatrači. U ovom konkretnom slučaju dobro je što na neki način iskoristio ovaj momak taj telefon da je ukaže, eto, savjet je pomogao.
Znate šta ja mislim o tome? Mladi su morali nekako da reše problem koji su imali i koji imaju još uvek. Edukacije nema nigde, nema je u školama, a problem svako prirodno želi da nađe rešenje. S obzirom da niko ne priskače u pomoć, čak ni roditelji, koji obično ili nemaju vremena, možda čak postoji ta patrijarhalna atmosfera u porodicama, da je stid, sramota pričati o tome. Ima tu svega, ali svakako nedostatak edukacije, ja mislim da je dovelo do toga da su društvene mreže, uopšte internet, uzeo maha i jednostavno deca se osjećaju sigurnijim uz internet, pa i tu pokušavaju oni da traže odgovore na ko zna sve koje načine.
Da, edukacija je sigurno nešto što je neosporno potrebno svuda u svetu, međutim svi ti pokušaje kad je seksualna edukacija recimo u pitanju negde nisu urodili plodom. Zašto? Jer mnogi nisu imali, da kažem, tu sposobnost da to primjenu u praksi. Nije postignut konsenzus. Postojale su inicijative na zapadu, da ne pričamo kod nas, da se nešto reorganizuje, da se uvede u školama i tako dalje. Međutim, uvek je se nalazilo na problem na kom uzrastu, pa koja vrsta materije, pa da ne pogrešimo, to su mala deca, pa nemojte ovo, pa i tako dalje.
No, najbolje ne uraditi ništa.
Da, a s druge strane, drugi ljudi rade nešto što koji ne bi trebalo, koji najmanje ovo znaju, plasiraju, sad je pornografija najaktuelnija, tako, bilo je ranije, ali sad je dominantna svuda, i plasiraju se jedan, da kažem, kvazi model seksa, mladi to usvajaju i onda se izgube u tim nekim stereotipima, kakvi treba da budu, koliki treba da im bude penis, kako treba da izgledaju mlade devojke, ne znam kako, i tako zabavljaju se površnim stvarima umjesto da komuniciraju. Nema komunikacije, a bitan aspekt seksualne inteligencije, seksualna komunikacija.
Ali izvinite, ko im je to objasnio? Ko je to rekao? Evo sad vi naravno pričate o tome, i onaj ko se baš zainteresuje pa potraži nekoga poput vas, onda je to u redu, ali većina
su ostavljeni sami sobom. Obično su to vršnjaci, ranije su bili oni časopisi, sad internet, i opet su to neke, da kažem, stvari koje nisu plasirane na pravi način, nisu naučno utemeljene i tako. Ljudi se, ajde malo sad dublje uđemo na par minuta, ljudi se često izgube u svemu tome. Ja imam jednu klijenta koji recimo zbog određene, da kažem, faze u razvoju i depresivne i tako dalje i personalne karakteristike, on je podlegao pornografiji, negde otišao predaleko u svemu tome i sada radimo, bio zavisan od pornografije i tako da je on, hoću da kažem, onda stvorite neku patologiju koja suštinski ne biste nije stvorili da niste uopšte imali kontakt sa tom materijom. Hoću da kažem, nije ni problem da imate kontakt, ali mladi ljudi su nesigurni. Priroda mladosti je takva da vlada jedan nemir i neka vrsta usmeravanja ima potreba. Ako ih ostavite tako da lutaju u svom prostoru i da levitiraju, oni će se izgubiti u onom što im se plasira. Ne plasira se mnogo toga vrednog.
Naravno, i duhovnost se baš ne plasira tako, a trebalo bi. A opet možda je koren i u tome, bez duhovnosti nema ničega.
Apsolutno. Pa posmatrite neki raniji razvoj u prošlim vremenima, negde je ta vezivna komponenta između dve osobe bila najznačajnija i negde i to približavanje je bilo postepeno i sada se sve negde siluje, sforsira. S jedne strane se seksualizuje omladina sa svih strana, a onda vidite da svako intimno negde pati i ne zna ni da sprovede taj seksualni čin kako treba, ni da se uhvati u koštac sa tim, znači jedna velika nesigurnost, a puno toga ima sa svih strana.
Žive u besmislu, a i ne znaju da žive u besmislu. Nastavit ćemo za nekoliko minuta. Pišite, javite se, tu smo zbog vas.
Empty these faces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
yourself. Everything you say is lies, but to me there's no surprise. What I had for you was true. Things go wrong.
Jedno pitanje za vaše goste za Josifa. Imam strah od seksa. Šta da radim povodom toga?
Pitanje je dosta uopšteno. Strah od seksa, to može značiti svašta nešto. Ali ajde, ja ću pokušati tako da odgovorim. Pričao sam da seks kod nekih ljudi, pa ajde kažemo i kod svih ljudi, na nekom nivou izaziva ili stvara neku negativnu asocijaciju, znači tako smo uslovljeni, ali strah od seksa u ovom smislu bi značilo da negde je da ta osoba seks doživlja kao opasnost. Zašto bi se bojali seksa kad je seks nešto, način na koji smo došli na ovaj svet, tako, najživotnija stvar i treba da nam izaziva mnogo radosti. Bojati se seksa znači da negde nisu posložene kockice kako treba, da negde nije afirmisan seks u razvoju njenom i da je potrebno da se sad ta iracionalna uverenja o seksu kao opasna aktivnost preoblikuju. To su, da tako kažem, neke kognitivne distorzije. Znači, pogrešno uverenja o seksu kao takvim. Tako da strah od seksa se razuslovlja tako što vi naučite da polako volite nešto što vam je strano, nepoznato i što vas na nekom nivou užasava. I sad, kako to zavoleti? Pa postepeno gledate stvari koje drugi ljudi vama značeni rade ili su radili ili su govorili o tome na fin način, pa malo posmatrate te ljude. Mogu da budi značajni vama, značajne osobe poput neki glumci, a tako, i malo po malo se pomerate iz pozicije na koju ste navikli. Sad, verovatno će biti potrebna neka psihoterapijska pomoć i podrška, to je neminovnost. Ako je dubinski strah, u suštini mi se ne rađamo sa tim strahom, Znači, to je uslovljen strah i može se razusloviti.
A da li vaspitanje porodično može da ima nekakav uticaj, da li presudan ili samo neki udeo?
Porodica u celoj toj priči. Pa naravno, porodica je ključna i razvojni psiholozi, a i svi ostali znaju da negde karakter čoveka se formira 50% do 5. godine, 80% do 8. i do 18. godine 95% čovjek je programirana osoba. Znači, imamo samo 5% na neki način slobodni prostor da mi terapeuti razrađujemo, naravno taj procent da proširujemo. Lako ću reći da mnogo toga je u ranom uzrastu negde programirano i sad je pitanje zašto ta osoba, eto, to bi možda bilo ključno, jer čovjek kad se razvija, mlada osoba, ona nakon puberteta postepeno krene da, ja to kažem, revalorizuje sve te poruke koje je dobijala od roditelja. Znači, ako je imala idealan koncept roditelja i smatra i bukvalno primala sve te stvari, e onda sad ide faza kada treba da preispitamo šta od toga je dobro, šta je pogrešno i mnoge stvari koje nisu bile dobre, u ovom slučaju možda vezan za seks, da se na neki način promene. To zahteva, znači, naše svesno ulaganje, svesni napor da idemo nasuprot ono što su nas naučili možda i nama najznačajnije figure u socijalizaciji, ali i roditelji greše i često nesvesno i nenamerno šalju neke poruke koje mogu da stvore dodatnu dilemu i dodatni problem. Ne sme mlada osoba ostati na tome. Ja kažem, odgovornost roditelje do 7-8 godine, dok je detinjstvo, posle malo po malo kreće naša odgovornost. E, ne smemo ostati na tome da su roditelji bili ovakvi, onakvi, i sada mi da se sakrijemo iza toga, nego ipak da vidimo gde su naše snage, a imamo ih, svako ih ima, da krenu taj proces individuacije ili sazrevanja, autonomije koje je potrebno da bi čovjek živeo kvalitetan život.
Imate još malo vremena da postavite Josifu pitanja. Josif je obećao da dok vi budete imali pitanja za njega, on će ostati ovde sa nama. Pa izvolite, pišite 0640 202 200.
sam ja 202.
Pričamo o temama koje se baš nisu zastupljene baš mnogo ni u medijima, ni u porodičnom okruženju, ni sa bliskim ljudima čak. kada postoji neki problem, pa iskoristite priliku, postavite Josifu pitanje na 0640-202-200. Evo jednog pitanja. Opadanjem potencije posle 50. većina postaje biseksualna. Dobro, ovo je konstatacija. A pitanje, da li je za terapiju takva pojava? Naprimer, uzbuđuje vas potencija bolja od vaše?
Da li se treba javiti za terapiju? To je pitanje.
To je pitanje. I da li je pre svega ova tvrdnja tačna?
Da. Pa ne bih se složio sa, sa ovom osobom. Zašto? Zato što kada potencija opadne, treba da se vidi zbog čega je ona opala, a to skretanje u drugom pravcu samo pokazuje neku, da kažem, slabost te osobe da se ne uhvati na pravi način u koštac sa onim što se dešava. Kad kažem skretanje, to može da bude na, ako je muška osoba, u pravcu homoseksualizma, ali skretanje mislim i na mnoge druge stvari, da će biti alkohol, droga, kocka ili šta god se nameće kao modalitet, sad to nije ni bitno. Ono što je bitno da mi se rađamo kao, da tako kažem, biseksualno biće, sad je to možda preko, ali hoću reći da mi gradimo, ili trebalo bi da izgradimo identitet u skladu sa, sa polom koji je biološki determinisan i negde da da razvijamo neku vrstu, da kažem, seksualne orijentacije sa suprotnim polom, jer se suprotnosti zapravo u prirodi privlače. Mi smo, da kažem, različiti polovi. E sad, erotizacija isto polnog susreta, to obično ide odakle, od neka nemogućnost da se suprotnim polom ostvari zadovoljavajući kontakt. Mnogi ne žele da se zadobe u tu materiju, sad je sve liberalno i dozvoljeno, ali ja radim sa mojim klijentima i dolazimo do strahova. Strah od prejavljivanja samog sebe kao muškarca, kao adekvatnog ljubavnika. Šta to znači? To znači da u svakom smislu te reči, od, ne znam, veličine penisa do aktivne uloge u seksu i tako dalje. Znači, ova osoba koja nam je pisala, pretpostavljam, je naišla na neki zid unutar sebe, znači neki otpor koji nije mogla da prevaziđe, i onda se pojavljuje mogućnost na drugu stranu. E sad, zašto je tamo lakše? Pa lakše je zato što tamo, iako ne uspete, vi možete da se projavite kroz pasivnu formu, makar. Tako da to rasterećuje čoveka. I onda kad je rasterećen, čovek funkcioniše. Treba istražiti zašto postoji napetost u susretu sa istim polom i zašto je iscrpljena, ako je iscrpljena, svo to seksualno uzbuđenje. Mislim da je bilo i pitanje jedno, ovo ili tek treba da ga postavite, vezano za to uzbuđivanje, zapravo monotonija. Bilo je nešto vezano 10 godina sam u braku i šta onda, više opalo mi uzbuđenja, da li ima leka i tako dalje. Pa naravno da svi vezujemo strast za te prve susrete i strast jeste, da kažem, deo nesvesne nagonske sfere, rezultat hemijskog susreta više. Međutim, to seksualno uzbuđenje nema veze toliko sa tim prvim iskrima, zapravo na duge staze kroz ljubav može se održavati to seksualno uzbuđenje, zapravo može biti mnogo veće, može se produbiti do te mere da je to čoveku baš i nepojmivo. Ako u početku problem je što ljudi gledaju taj susret kroz neku površinu. Šta to znači? To znači da imali su novi objekt, novi partner, pa imali su jednu pozu, dve, više, menjali su mesta, lokacije, svašta nešto, i onda odjednom istrošili su sve. Ali nije to da se seks istrošio. Problem je što se odnos istrošio. Zapravo dolazimo do ključne stvari. Zašto odnos postaje različit od onoga kako smo ga videli u početku ili kako smo želeli da bude? Odnos je na neki način misterija, ali mnogo toga nam je poznato, da je potrebno investirati samog sebe u otvaranju ka tom odnosu, a ne ka zatvaranju. Šta to znači? To znači da kada je konflikt, nikada ne kažete partner je kriv, nego tražite odgovornost u vama. To zahteva, da kažem, promenu te nesvesne neke pozicije koje čovjek zauzima u partnerskim relacijama, a tako uvek krivimo drugu stranu. Trebao bi da mušteri uvek u pravu, partner je uvek u pravu, je sad šta nas tera da bude partner u pravu ili da razmišljamo na taj način, pa...
I to je da, problem u svim segmentima jest, života, u stvari.
Apsolutno. Ali, znate kako, kada nađete mehanizam da se umirite, ja to tako gledam, kroz neke različite načine resetovanja postoje, ali šta god da je, fizička aktivnost, plivanje, ples, meditacija, šta god. Kada se umirite, onda kada malo imate čisti fokus i rasterate te oblake, to jest negativne misije, onda pokušajte da se stavite u kožu onog, one druge osobe. Čak ima jedna vežba koju dajem nekad klijentima, da budu advokat njihovim partnerima. Znači, da negde nađu načina da brane osobu koja, za koju smatraju da je kriva. E sad, ajde da vidimo, da nađemo razloge zašto ona nije kriva ili šta u svemu tome, u tom njenom ponašanju je dobro. Ima mnogo toga što možda na prvu loptu nam ne prija i ne odgovara, ali to je zato što mi smo jako vezani za našu predstavu. Kada krenemo da se oslobađamo od naše fiksiranosti za predstavu koju smo usvojili, onda malo po malo otvara se prostor da se na istinski način povežemo sa drugom osobom. Sve dok ste zadojeni predstavom, to jeste u vašim ego tripovima, vi ne otvarate vrata ka istinskom povezivanju. Tako da odnos je ključna stvar i na tome najviše treba da radimo.
Upravo sam htjela da pročitam jednu konstataciju našeg slušalca Dragoslava. Nije problem sačuvati seks, sačuvati ljubav, to je ključna stvar.
Mm-hmm. E jeste, to je pravo pitanje i ključna stvar, i to, za to je potrebno jako, da kažem, svesni napor i investiciju i zauzimanje s obe strane. Kad su ljudi 40-50 godina u braku, pa onda se pitamo kako, od takvih ljudi treba da učimo. Mi uvek previše egoistično, egocentrično posmatramo čitavu stvar i uvek polazimo iz pozicije šta ćemo dobiti, je li tako, odmah, onaj kalkulantski mozak. Nije to dobro, to je taj, ima, sad ne znam koliko imamo vremena, ali ima, da kažemo, neka kategorizacija umova, pa i prvi ili najniži um je prosječan um, kada čovjek samo želi da prima. I 90% ljudi su, da tako kažem, tako orijentisani kao primaoci. A onaj sljedeći je nadprosječni um, to su ljudi duhovnjaci koji se bave duhovnošću, religiozni ljudi koji su skloni davanju. Međutim, ni jedna ni druga dimenzija nije, da kažem, savršena, ima svoje mane, ovi su stepen...
Za ovozemaljske uslove.
Tako, jest. Ovi su stepen više, jer međutim i u davanju se čovjek istroši, Pa onda su budisti, da se našalim, smisli, nisu smisli, ali došli do neke ravnodušnosti, pa to zovemo budistički um, ili u pravilnom smislu neum. Znači, kada nemamo misli, um jednako misli, kada nemamo misli, onda kad smo mirni. I oni su na taj način pokušali da izađu iz tog poimanja primanja i davanja, negde da budu ravnodušni. Međutim, malo i to...
Ali to nije prava ravnodušnost.
Pa jest.
To je smirenje potpuno.
To je smirenje.
Prihvatanje.
To je smirenje, ali i tu nije kraj, jer opet se gleda iz nekog prikrajka da ne uđu u ove dve kategorije. I onda zadnja kategorija zovemo taj tantristički um, ili to se zove iza uma i iza neuma, znači iza svih ovih prethodnih kategorija. Šta to znači? To znači biti u skladu sa sopstvenim bićem, zapravo biti spontan, bez uplitanja uma. Kada vam dođe da dajete, vi, ako imate više, zarađujete više ili osjećate veću, vi dajete. Kada potrebno vam je da primite, vi tražite da dobijete i tako da ponašate se spontano i prirodno. Tako da ideja i u partnerskim relacijama je da negde ljudi idu kroz ove kategorije poimanja, da dođu do tog spontanijeg davanja, primanja, i negde da to bude fluidnije. Ali to je nije moguće ako svako polazi iz koncepta što više da dobijem i da primim. Ako je vezan za tu predstavu koliko će partner da da, onda loše nam se piše.
Pretpostavljam da ima mnogo ljudi koji spontano, na primer, uvek daju, i oni koji spontano nikada ne daju. Tako da tu ne ilazimo onda na problem kad se sastanu ljudi.
Pa to su, sad da kažemo, ekstremi, ali opet može se postaviti pitanje zašto neko spontano uvek daje i koliko je to spontano i tako dalje.
Možda je produhovljeniji, na primer.
Naravno, sve to stoji. Ali vi ako sad dajete na svakom koraku i svakome, vi ćete se istrošiti, što znači da i taj...
Mislite da duhovnost i ljubav može da se potroši?
Vi ste osoba koja također treba da se negde puni, je li tako? Vi se na neki način regenerišete kroz tu duhovnost, ali ako u tom davanju nema mere, je li tako, i prema, kako da kažem, zahtevate od sebe mnogo više nego što možete da pružite. Recimo, evo sad, vi ste mene zvali ovde. Zamislite sad svakog dana da zovu mene negde na televiziji ili na radiju, a ja treba da radim s klijentima, treba da se posvetim svojoj porodici i tako dalje. Pre ili kasnije, koliko god da sam ja produhovljen, reću vam, izvinite, ali ovo ja ne mogu da podnesem, znači istrošit ću se. Tako da opet neka spontanost, praćenje samog sebe i nehvatanje ni za jednu dimenziju previše.
Hvala vam. Bićemo još malo sa vama. Pišite, javite se, tu smo. She was from
širom zatvorenih očiju.
Josif Fidanovski, psihoseksualni terapeut, je još nekoliko minuta sa nama u noćnom programu Beograda 202. Osvestiti sebe je važno u svakom segmentu života, prihvatiti sebe takođe i druge ljude. Da li je pre svega važno da ljudi rade kako na fizičkom, tako i na svom duhovnom planu, da se razvijaju i naravno poprave tako i svoje samopouzdanje koje će biti korisno bukvalno za sve segmente života, za ceo život i naravno na uspostavljanje kvalitetnih međuljudskih odnosa, seksualnog života i tako dalje.
Apsolutno, apsolutno. Buđenje nam je potrebno. Ona knjiga od Antoni Demela, Buđenje. Buđenje u svakom smislu te reči, šta to znači? Mislim da najveća pažnja se treba posvetiti u današnjim uslovima življenja tom emocionalnom sazrevanju. Ljudi ovako generalno, intelektualno napreduju, tehnološki, u svakom smislu se to nešto razvija.
Ja sam čula da muškarci nikada ne se zaferuju do kraja. Da li je to tačno?
Pa ne bih želeo tako pesimistički da budem nazdajem, možda zato što sam ja muškarac.
Možda.
Možda. Ali ima tu verovatno neku istinu, neke istine. Sazrevanje je doživotni proces i kada pričamo o emocionalnom sazrevanju, mislim na tu afektivnu samoregulaciju, kako da čovjek u sebe izneveliše neke emocije, pogotovo neprijatne, to mnogi ne znaju, hvataju se za spolja, za neki spojni spas. Nije to dobro. Bolje je da negde izdrže tu neprijatnost, da je pogledaju u oči. Ja često kažem mojim klijentima, kad radimo te tehnike i sve, ok, strah je tu, možda ste dugo patili, možda ste se identifikovali s tim, možda sebe određujete kroz sve te neprijatne misli, emocije, ali to vas suštinski i dalje ne determiniše. Hoću reći da je to sad i da je tranzitorna faza. Bez obzira na vašu prošlost, ona vas ne određuje za budućnost. E sad, kako to? Pa, mnogi žele na brzaka, instant da se nešto promene, to ne ide tako. Postepeni proces je sazrevanje, pažljivo posmatrati sebe u sobstvenom funkcionisanju. Mi to psiholozi zovemo introspekcija, znači pogled na sobstvenu unutrašnjost. Mi previše spolja gledamo, spoja se verifikujemo, drugi su nam značajni, mišljenje, odobravanje, svašta nešto. I izgubimo se u tome. I socijalizacija je takva, uvek da nešto postignemo, tako da postanemo neko nešto, i to negde je i potrebno u tom prvom delu razvoja, znači ego mora da sazreva i da se razvija kroz društvo, ne možemo ostaviti da čovjek sa animalnim nagonima živi, znači mora da se negde to strukturira, ali mislim da to nije za veki veko, zapravo čovjek treba da negde se zapita šta se dešava sa njim, gde se on izgubio na tom putu i kako da ponovo stvori sklad sa samim sobom, jer dete kada dođe na ovaj svet u toj izvornoj formi je radosno. Pogledajte deca, znači oni nemaju breme neke prošlosti i oni su otvoreni, kreću se u nepoznato, nema tu previše straha. A mi ljudi stalno nešto brinemo, stalno smo opterećeni ovim onim, mnogo toga se nakupilo i tokom socijalizacije, zatrovali smo se, različite traume, da kažemo podsve se prenapunilo, sad se treba isprazniti, i jedini način su ovo što vi ste malo pre govorili, te razvojne metode, obratiti pažnju na sobstveno telo, fizička aktivnost, na sobstveni um i duh, da negde se razvijamo kroz duhovnost, da stvaramo i to duhovno i bihvarno samopouzdanje, znači put samospoznaje, ono što i Sokrat govorio, negde za svakoga bi to trebalo da bude pravi izazov. Nije izazov ovo što se nameće, biti najbrži na svetu, biti prvi na cilju, biti na Mount Everestu i tako dalje. Mislim, sve je to u redu, ali ovo je pravi izazov, kako sve te klime, brodolome u sobstvenom unutrašnjem svetu umiriti, kako ih, kako se fokusirati na prave stvari. I ono možda bi bilo korisno reći ono što i Aristotel izrekao davno, kaže, nije naljutiti se je lako, ali naljutiti se na pravu osobu, u pravo vreme, na pravi način, zbog valjanog razloga, to nije lako. Tako da, eto, to neka bude težnja svih nas da negde pokušamo da usmeramo pažnju na stvari koje regenerišu nas na pravi način. Recimo, evo, ja koristim plivanje, bavio sam se vaterpolom i to mi pomaže da negde ovo budem u nekoj ravnoteži. Svako neka nađe svoj kutak prema svojim nekim afinitetima. Za početak nek bude fizička aktivnost, kasnije neka se ide više na tu duhovnost i neka se napravi jedan dobar miks. To ne delimo više materija i duh, jedno sa drugim su jako povezani, bez obzira što je zapad više materialistički, a istog duhovan, čovjek je celovito biće, potrebno mu i jedno i drugo, pa integrisane tehnike već postoje, samo ih iskoristite. E sad, nema instant rezultata, ali ovo slađe je kada se dođe do svega toga kasnije.
Iako smo planirali da ovim pitanjem završimo gostovanje, evo, bilo bi mi žao da ne odgovorite na još jedno pitanje koje je upravo stiglo. Srdačan pozdrav vašem gostu. Da li ljubavništvo, to jest veza sa drugim partnerom van braka, može da pomogne i da obogati nekome seksualni život, naročito onima koji su obostrano isfrustrirani neaktivnošću i hladnoćom partnera sa kojima su u braku? Ja mislim da može. Zato Francuzi više vrednuju ljubavništvo, koja im često dođe kao jedna vrsta terapije, u nedostatku ljubavi, a samim tim i seksa. Sale je ovo napisao, konstatovao, a i pitao.
U smislu paralelne veze ili ne veze? Ne,
ja sam shvatila paralelno, ali da. Možda pa, nije tako, ne znam.
Znate kako, vi možete povremeno da, recimo ako jedete srpsku kuhinju, hranite se ovde, pa povremeno odete u kineski restoran, tako, ili negde, pa vam bude malo uzbudljivije, pa promeniti i tako dalje. Suštinski to ne rešava stanje na terenu. Da li to nekad može da oživi? Može, ali retko kada i u izrečitim situacijama. Ne mislim da to treba da bude način na koji se pristupa stvarima, da je ljudski, ali ne kao nešto što rešava stvar. Znači, izuzetno zašto ne rešava, da to malo pojasnim. Vi sad odete tamo i sad doživite nešto drugačije. Šta onda? Onda sa tim doživljajem pokušate da ga prenesete u trenutni odnos. Je tako? Pa dobro, može, ali mogli ste to i sa nekom fantazijom seksualnom da uradite, ali vi ste hteli da idete malo dalje, tako. E sad, šta ako poželite još koji put, ili šta ako se ta osoba druga zaljubi u vas i tako dalje. Mislim da u suštini to malo po malo vas udaljava od ono što zaista želite. Vi želite da sa vašom, recimo, suprugom ili devojkom imate to, ali vi se ne usmeravate ka njoj i ne postavljate pitanje kako s njom, nego vi hoćete da sa strane ovo dopingujete ili osvežite vašu vezu.
Ali s obzirom da je to tako česta pojava, ja sam čula mnogo puta objašnjenje da je to sasvim u redu, naročito za muškarce da je u redu. To je bio samo seks i ništa više, oni nisu prevarili. Zašto se to događa? Da li samo zbog ega, odnosno zbog potvrde traženja još od neke žene, ili zbog čega se to događa onda?
Pa, sad otvorim jednu temu vezanu za te prevare. Mnogo toga je, nije uvek vezano za ego i za neko pumpanje ega, iako ima i takvih razloga. 45% otpada na neku, da kažem, radoznalost. Znači, neka situacija, ta dečja...
Pa rekla sam, muškarci su nezreli, to je skoro čitav života, da, ipak je to.
Da. Ima tu i sad i drugih stvari, ali eto, neka bude to. Muškarci su i vizuelisti, jel tako, oni pa malo su, aj ne možemo strogo da delimo, ali kao telesni tipovi, pa traže tu vrstu bliskosti bez emocionalne konekcije i tako to u suštini to nije strašno, ali nije delotvorno na duge staze. Nije delotvorno jer zamagljuje vaš prostor delovanja. Ja kad radim s klijentima, recimo, i kad mi dođe klijent koji je tako usmeren na više devojaka, pa ne zna gde će, pa vamo, pa tamo, pa to znači da je nedefinisan. Kako se dolazi do definisanosti? Znači, potrebno je malo da razvijete taj proces introspekcije, da se zadubite u sebe, da vidite koje su vaše potrebe, želje. Ne može svaka da bude u igri i svakoj da poklanjate podjednaku pažnju i tako dalje. Znači, pre ili kasnije čovek se usmeri ka jednoj osobi i negde da ne zabunimo slušalce, mi jesmo po prirodi poligamna bića, to nije sporno, ali imamo mnogo koristi od te monogamije. Mislim da kad se tako premeštate ili pokušate na taj način da nešto, vi ne koristite mogućnost da zaista produbite odnos i seksualni ljubavni sa jednom osobom. I bolje istražiti šta se dešava nego sa strane pokušavati malo po malo nekako da ga osvežavate. Mislim, to će se istrošiti. Šta onda? Da tako? Sa jednim, pa onda ćete zahtevati drugi i tako dalje. Pitanje koliko će vaš partner moći sa tim da se nosi.
Upravo ono što smo i rekli, da je ipak razvijanje duhovnog života i sveta u nama i oko nas ključ izgleda svega. I eto, vreme je brzo prošlo sa vama i mnogo mi je drago što ste bili ovde i što su slušaoci bili zainteresovani i postavljali pitanja. Hvala vam i na odvojenom vremenu i obećajte da ćete doći ponovo jednom kada se budemo dogovorili.
Obećavam, bilo mi je jako prijetno u vašem društvu i ova tematika je uvek, da kažem, izazovna za mene, bez obzira što na neki način svakodnevno je radim, ali to je moja velika ljubav i negde želim da eto, promovišemo i ovu moju profesiju, a i sve ono što je vezano za dileme na seksualnom ljubavnom planu.
Hvala još jednom. I evo rečenice za kraj koju ste vi poslali, da dobra emisija, vaš gost bi trebalo još neki put da bude na 202. Šteta što je cela ova priča tabu tema za naše ljude. Veliki pozdrav za vas, Dušica, vašeg gosta sa duhovnim imenom i dobrom muzikom. Sve najbolje svima želimo i hvala vam svima.
Tu vois, tu vois et tu viens. voudrais, je veux et je viens. Entre tes mains, je veux et je viens. Entre tes mains, et je me tiens.
Je me retiens.
Non.